në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 10 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Administrata ndërkombëtare në Kosovë përsëriti edhe sot se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë paraqet shkelje të rezolutës 1244. Ministri serb Milan Marković tha se qendrimi i Unmikut për zgjedhjet serbe paraqet rrethon të re. Ishte kryeministri Agim Çeku sot u zgjodh kryetari i Partisë Socialdemokrate të Kosovës. Lidhur me këtë zgjedhje, ai thotë:
Unë vërtet kam sot kam vendosur se të vazhdoj karrierën time politike duke marrë në drejtim Partinë Socialdemokrate të Kosovës, me qëllim që ta freskoj, fuqizoj, masovizoj këtë parti dhe ta promovoj konceptin socialdemokrat.
Kuvendi Macedonisë debatoi lidhur me zgjedhjet e reja dhe shpërndarjen e përbërjes aktuale të tij. Presidenti Amerikan George Bush ka urdhëruar ndaljen e fillimit të tërheqjes së trupave të Shteteve të Bashkuara nga Iraku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që tham pak më parë, administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë dhe sot të thase mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë paraqet shkelje të rezolutës 1244. Por Unmiku thot se është në pritje të udhëzimeve nga New Yorku, se si të veprohet në rast se Serbia përfundimisht do të vendosë që të mbajë këto zgjedhje në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se integriteti territorial i Kosovës nuk mund të cenohet. Analistët vlerësojnë se mbajtja eventuale e zgjedhjeve serbe në Kosovë është në funksion të planit të Serbisë për ndarjen e komuniteteve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Duke i komentuar vendimet e Beogradit që zgjedhjet e ardhme të Serbisë të shtrihen edhe në territorin e Kosovës, Aleksandar Ivanko, zëdhënësi i Unmikut, bën dallim mes zgjedhjeve parlamentare dhe atyre në nivelin lokal.
Well, regarding the parliamentary elections, we'll probably stick to our former policy, which was we do not support nor hinder the parliamentary elections, but pretty clear that local elections are in violation of resolution 1244.
Sa u përket zgjedhjeve parlamentare, ne do të përmbajmë politikës së kaluar se as nuk do të organizojmë as pengojmë ato, por zgjedhjet lokale janë shkelje rezolutës 1244, ka thënë zëdhënësi Unmikut Aleksandar Ivanko. Sidoqoftë, Unmiku ende nuk e ka thënë përfundimisht se do të lejoj apo jo mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, pavarësisht se i cilëson si shkelje të rezolutës 1244. Në anën tjetër, qeveria, kryeministri dhe institucionet tjera të Kosovës ndonë se nuk e kanë paraqitur ndonjë qendrim krejt të prerë lidhur me zgjedhjet serbe, thonë se u kanë kërkuar autoriteteve ndërkombëtare që të përkujdesen për zbatimin e ligjit dhe për moscenimin e tërësisë territoriale të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot gjatë mbledhjes së qeverisë të mbajtur në Mitrovicë se institucionet e Kosovës e kundërshtojnë çdo cenim të integritetit territorial të Kosovës, ndërkaq premtoi plane konkrete për integrimin e Mitrovicës dhe komuniteteve në këtë pjesë të Kosovës.
Ne marrim të gjitha masat për të kujdesur për ruajtjen e tërësisë territoriale, integrimin e plot administrativ, porat e njerëzve të jenë përkushtime shtesë dhe natyrisht se për Mitrovicën nuk do të ketë veri dhe jug, do të ketë Mitrovicë në përputhshmëri me dokumentin e presidentit Ahtisaari, siç do të jetë për tërë Kosovën dhe do të punojmë për sukses. E jemi të bindur në suksesin tonë të përbashkët, në suksesin për integrim.
Në anën tjetër, analisti Luzin Peci thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe, sidomos atyre lokale në Kosovë, do të ketë pasoja që do të hetohen me vite. Me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në Kosovë do të funksiononin dy legjislacione, ka thënë Peci, kurse qëllimi final sipas Luzin Pecit është zbatimi i planit serb për Kosovën dhe krijimi i entitetit serb në Kosovë.
Me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve praktikisht po vihet në jetë plani i Samardzicit, i cili ka për qëllim ndarjen funksionale të serbëve edhe të shqiptarëve dhe do të pamundson implementimin e pakosatisarit. Dërsa efekti i dytë në aspektin e më të gjatë është që Serbia është duke u përpjekur që përmes këtyre zgjedhjeve dhe strategjisë së re të krijojë një pozitë më të fortë negociatore për negociata të cilat ajo mendon të imajnë të ardhmen për sa i përket krijimit të një entiteti serb në Kosovë.
Ndryshe, Beogradi zyrtari ka mbajtur në jetë strukturat paralele serbe në Kosovë që nga mbarimi luftës së këndej, por që nga shpallja pavarësisë tashmë janë shprehur haptas dhe tendencat e qeverisë serbe për ndarjen e komunitetit serb nga institucionet dhe organizimi jetës së tyre mbi bazën e ligjeve serbe. Deri më tash si institucionet kosovare, ashtu edhe prania ndërkombëtare, janë zotuar se nuk do t'i lejojnë veprimet e tilla, kurse mbajtja e zgjedhjeve serbe brenda kufinëve të Republikës së Kosovës është cilësuar si sfida kryesore me të cilën do të ballafaqohen si qeveria e Kosovës, ashtu edhe prania civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Beograd. Ministri për administratën shtetërore dhe qeverisjen lokale në qeverinë e Serbisë, Milan Marković, ka deklaruar sot se qeveria dhe presidenti i Serbisë do të shqyrtojnë rrethanat e reja dhe do të marrin vendim përkatës lidhur me qëndrimin e unmiku që Serbia nuk mund t'i mbajë e as t'i organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë. Për shkak të informatës më të re lidhur me qëndrimin e unmikut, kjo është rrethana e re për ne, të cilën do ta shqyrtojmë dhe do të marrim vendim se ava të vazhdojmë me këtë proces ose ndoshta është e nevojshme që diçka të ridefinohet, tha zoti Marković në një konferencë për gazetar pas mbledhjes së qeverisë së Serbisë. Sipas tij, megjithatë në këtë moment çdo gjë po zhvillohet ashtu siç është planifikuar në qeveri. Shkup. Macedonia përmes një letre dërguar vendeve anëtare të NATO-s ju bën thirrje që të lejojnë ata antarësohet në aleancë pavarësisht nga konteksti lidhur me emrin me Greqinë. Ministri i jashtëm Antonio Miloshovski në letrën dërguar 25 vendeve të NATO-s përveç Greqisë thotë se mosmarrveshja rreth emrit nuk duhet të jetë kushti për antarësimin e Macedonisë në NATO. Emri i vendeve asnjëherë nuk ka qenë kriter për antarësim në NATO, ka potencuar Miloshovski. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka urdhëruar ndaljen e tërheqjes së trupave të SBA-ve në Irak. Bush tha se komandanti më i lartë në Irak do të ketë kohën që ati i duhet për të vendosur për tërheqjen e mëtejshme. Ai gjithashtu njoftoi se kozgjatja e shërbimit të trupave amerikane në Irak do të reduktohet prej 15 në 12 muaj.
By July 31st.
Që nga 31 korriku, numri i trupave të SBA-ve në Irak do të ulet për 25% krahasuar me vitin e kaluar. Përkundër kësaj, generali Petraeus tha se i duhet kohë për të konsoliduar forcat e tij dhe për të vlerësuar se si reduktimi i prezencës amerikane do të ndikojë në kushtet në vend para se të bëjë rekomandimet për tërheqjet e mëtejshme. Dhe unë i thash atij se do të ketë tërë kohën që i nevojitet, tha Bush. Presidenti Bush tha se është bërë progres në sigurinë, ekonominë dhe situatën politike të Irakut, por sipas tij kanë mbetur sfida serioze dhe komplekse, përfshirë atë që Bush e quajti ndikimin destruktiv të Iranit dhe prezencën e Al-Qaidës. Mirpo përfaqësues demokrat në Kongres e kanë akuzuar presidentin Bush se e ka futur Amerikën në një luftë të dështuar.
The president has taken us.
Presidenti na ka futur në një luftë të dështuar, ai na ka futur në borxhe të thella dhe ato na çuan në recesion. Ne duam disa përgjigje, tha demokratja Nancy Pelosi, kryetare e dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kabul. Policia tha se të paktën 8 civil janë vrarë dhe rreth 22 njerëz të tjerë janë plagosur sot në një sulm vetvrasës me automjet bomb në qytetin Kandahar në jug të Afganistanit. Shefi policisë tha se shpërthimi me gjase kishte për shënjestër një autokolon të NATO-s dhe shtoi se nuk ka viktima në mesin e ushtarëve të aleancës. Kombet e Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Pekin. Zëdhënësja Marie Okabe tha se Ban i ka thënë qeverisë kineze muaj më parë se për çështje të kohës mund të mos marrë pjesë në ceremoni. Ndërkohë Parlamenti Evropian u ka bërë thirrje se liderëve evropian të bojkotojnë ceremoninë derisa Kina të fillojë bisedimet me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri britanik Gordon Brown kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në ceremoni, por që të dy thanë se vendimi nuk është bojkotim politik i lidhur me ndërhyrjen e fundit të Pekinit në protestat antikineze në Tibet. Protestat kundër reagimit të kinezëve kanë penguar rrugtimin e pishtarit olimpik në botë, duke nxitur protesta në Paris, Londër dhe San Francisco. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me intervistën me ishë kryeministrin e Kosovës, Agim Çeku, i cili sot është zgjedhur kryetar i Partisë Socialdemokrate të Kosovës. Ai thotë se me angazhimin në këtë parti synon për urimin e konceptit të socialdemokrat në Kosovë. Më tutje, zoti Çeku thotë se PSDK-ja nuk do të jetë përfshirë në qeveri, me gjithë faktin se aktualisht ajo është në koalicion me PDK-n. ishte kryeministri Çeku, vlerëson lartë miratimin e kushtetutës, por kritikon qeverinë për shkak se nuk ka organizuar debat më të gjerë. Me Agim Çekun ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Sot jeni vënë në krye të PSDK-s, çfarë të reje do të sjellë në skenën politike ky veprim i juaj?
Unë vërtet kam vendosur se të vazhdoj karrierën time politike duke marrë në drejtim Partinë Socialdemokrate të Kosovës, me qëllim që ta freskoj, fuqizoj, masovizoj këtë parti dhe ta promovoj konceptin socialdemokrat. Rëndësia është që unë nuk kam kriju dhe një parti, nuk ja kam shtu Kosovës e një parti politike, po kam marrë një parti ekzistuese, e cila deri më tash nuk ka shënuar një rezultat të madh, nuk ka pas hapësirë të mjaftueshme, domethënë për të promovuar, nuk ka pas ndoshta energji të mjaftueshme për të promovuar. Tani unë dëshiroj të ndërtoj një koncept politik i cili do të njihet për nga programi, jo nga lideri. Unë do ta favorizoj rolin e programit, do ta relativizoj sa më shumë rolin e liderit politik. Kështu që keni pa, kam mbledhur rreth veti si partner në këtë përpjekje, në këtë projekt, njerëz të ri, të paangazhuar dhe tash politikisht, njerëz të shkolluar, gjithë me shumicën e atyre të shkolluar jashtë vendit dhe shumicën e atyre të kthyer në vend, duke e lënë luksin e perëndimit për të ardhur me të njëjtin qëllim për të kontribuar në Kosovë. Edhe unë besoj se me këta njerëz, edhe këta që kanë qenë ekzistues, por edhe këta njerëz të ri, do të bëjnë ndryshime. Për qëllimi im është që ta kemi një subjekt politik ndryshe nga të tjerët.
Marr parasysh numrin e madh të subjekteve politike, pse do të ja dihet që deri tani nuk ka qenë në mesin e atyre 4 ose 5 partive kryesore në vend. Mendoni se do të keni sukses, themi pas zgjedhjeve të ardhshme, do mund të renditeni më lart?
Ne do të përpjekemi. Kjo është një sfidë për mua. Thjesht unë i du sfidat, i kam vullnet ballafaqohem me sfida dhe besoj që Partia Socialdemokrate do të rritet. Vetë ky fakt që është një parti e vogël, që nuk është një parti që ka tregu sukses, dëshmon që unë nuk jam interesuar me zdo kusht për pushtet. Po tisha isha bër ministër, isha bën pjesë e qeverisë, isha bën antar një parti të madhe që s'është pushtet. Unë thjesht dëshiroj që ky koncept të ngjallet, të rritet, mendoj dhe besoj që është koncepti më i përshtatshëm dhe më i mirë për Kosovën.
Po si mund të zbatoni projektet nëse nuk arrini në pushtet?
Ne gjatë tërë kohë, kësaj kohë deri në zgjedhjet e ardhshme, ne do të krijojmë projekte, do t'i ofrojmë qytetarëve, do t'i sqarojmë, argumentojmë dhe mbetet që qytetarët t'i besojnë këtyre projekteve dhe t'i përqafojnë dhe t'i mbështesin.
Zoti Çeku, Partia Socialdemokrate e Kosovës aktualisht është në koalicion me PDK-n. Cila është pozita aktuale e PSDK-s pasi që ju jeni vënë në krye karshi këtij fakti?
PSDK-ja është vërtet ka në shkruani memorandum para zgjedhjeve. Nuk jemi parti qeveritare, nuk do të jemi parti qeveritare. Jemi parti parlamentare, kemi deputet zonën jashtëore, e cila është pjesë në bazë të asaj marrëveshje, është pjesë dhe do të mbetet pjesë e grupit parlamentar të PDK-s.
Zdi që ku t'i këtemi zhvillimeve tjera politike, dje u miratua kushtetuta e Kosovës, si e vlerësoni këtë akt?
Normal që kushtetuta është një akt i majlati dhe dikini vendi, është akt vërtet historik, është arritur e madhe për Kosovën. Mendoj që ka mungu një debat më madh për kushtetutën. Kushtetuta nuk nxjerrët, nuk ndryshohet çdo ditë apo çdo vit. Por si do të qoftë, Kosova është shumë e rëndësishme. Kosova ka kushtetutën e vet, e cila do të hin fuqi dhe kushtetuta e bën Kosovën si vend demokratik të pavarur, vend unik dhe pres që kjo kushtetutë të aplikohet edhe në tërë territorin e Kosovës.
Ka gati 2 muaj që Kosova shpalli pavarësinë, ndërkohë që aktualisht procesi i njohjes duket se ka stagnuar pak. Çka mund të bëhet për të dinamizuar ky proces?
Po, është ngadalësuar kjo dinamika e njohjes dhe vërtet ne na duhet shumë shpejt të arrijmë tani numër kritik i vendeve që kanë njohur Kosovën, diku tek numri 70. Se në bisedat e mia me faktorë relevant ndërkombëtar e kërkohet ky numër për të lehtësuar antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme botërore politike apo financiare. Çka duhet bërë? Në radhë të parë ne duhet vazhdojmë me kësi sjellje, çfarë sjellet si qytetarë të Kosovës, duke vazhduar me sjelljet e tilla të matura, dinjitoze, duke vazhduar dërgojmë mesazhe pozitive edhe për gatishmërinë tonë për implementimin e pakosetarës, për rregullimin e shtetit tonë në bazë të asaj pakoje, dhe kjo i bën shumë vendet që të besojnë në Kosovën ta njohin. Por gjithashtu mungon edhe lobimi diplomatik, kontaktet, njohja drejt për drejt faktorëve relevant me Kosovën, me argumentet të shumta që i kemi që ata të bindën se ja vlen. Në këtë aspekt Serbia është shumë aktive, duke lëbu kundër e pavarësisë dhe shumë vende mu për këtë hezitojnë që ende ta njohen Kosovën. Kështu që nevojitet një aktivitet diplomatik shumë më fuqishëm me gjithëve, domethënë veç qeverisë, gjithë ne mund të kontribuojmë. Qeveria duhet të kërkojë aleat, të ndajë detyra edhe tjerëve që janë jashtë qeverisë, nuk do të jetë as ngushtë as me xhelozi të zhvillojë aktivitete tjera. Njohja e Kosovës është çështje e gjithëve. Ka nëpër parti tjera politike që mund të ndihmojnë. Ka njerëz që kanë lidhje, kanë çështje, kanë kanale dhe duhet të angazhojnë të gjithë. Do t'i mbështes të gjithë, do të dërgoj njerëz në botë. Kemi zyrtarë të Bashkisë Islame sot këtu që kanë shumë respekt në vendin islame, po qeveria nuk i dërgon, nuk i angazhon. Kemi njerëz jashtë partive politike, kemi zotin Suroj, i cili është shumë i njohur, shumë i respektuar në shumë vendet e botës dhe është i pashfrytzuar.
Zoti Qeku, Kosova po vë themelet e shtetit ndërkohë që Serbia ende trajton Kosovën si territor të saj, me këtë pshihet edhe paralajmërimi për mbajtjen e zgjedhjeve më 11 maj, si shihni ju këtë veprim?
Unë e shoh si një sfidë të madhe. Unë jam kategorikisht kundër të qenurit Kosova, të qenurit në institucionin zgjedhor të Serbisë. Ne jemi shtet, duhet të sjellim si shtet dhe serbët edhe në Serbi, edhe në Kosovë duhet të shohin si Kosova tani më shtet. Dhe unë e kërkoj edhe nga qeveria, sidomos nga faktori ndërkombëtar, që këtë taket edhe të përballojnë këtë sfidë dhe këtë test të shtetësisë në këtë mënyrë. Nuk mund të ketë zgjedhje. Serbët e Kosovës mundën me zgjedhje përfaqësues të vetë vetëm për parlamentin e Kosovës, asësi zgjedhjet mas ligjeve të Serbisë.
Primi të zgjedhjet me pakunatisarit parashihet që pas 9 muajsh të mbahen zgjedhjet pas zgjidhjes statusit. Jeni ju pro?
Dëgjani, unë nuk jam i thallë që ta konsideroj pakunatisarit si bibel edhe bëjmë gjithçka që është në pakunatisarit edhe nëse nuk është funksional, nëse nuk është interes të Kosovës. Unë do të pronë pozicionohem për çdo çështje mbas të interesit të Kosovës. Nëse e shohim se është interesi i Kosovës që të mbahen zgjedhjet, unë do të luftoj për të mbajtur dhe asesi veç për shkak të formaliteteve të mbahen zgjedhjeve. Po unë gjithmonë do ta mbështes atë çka është e nevojshme, çka i duhet Kosovës. Nëse tash për tash sot për shkakun nuk ka nevojë për zgjedhje, ta shohim, japim kohë qeverisë, po nëse brenda 5 muajve ka nevojë, unë do të favorizoj zgjedhjet.
Agim Çeko, kryetari i PSDK-s në intervistën që e zhvilloi korrespondenta jonë në Prishtinë, Albana Isufi. Lufta kundër trafikimit të njerëzve në Kosovë po zhvillohet me intensitet të duhur, thonë në shërbimin policor të Kosovës. Sipas SHPK-s, në krahasim me vitet e kaluara, fillimi i vitit 2008 ka shënuar rënje të kësaj dukurie. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikimit, thonë se numri njerëzve që trafikohet është në rritje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Veton Elshani, zëdhënës i SHPK-s, konsideron se trafikimi i njerëzve dhe krimi i organizuar është duke u luftuar me një intensitet të shtuar nga policia.
Shërbimi policor i Kosovës ka njësinë e vetë që vepron në kuadër të komandës kryesore të policisë, mande ndarë në regionin e Kosovës, dhe që synim kryesor kanë luftimin e krimit të organizuar, pikërisht trafikimin kundër qenë njerëzore. Në vitin 2008, ne kemi pasur disa operacione të suksesshme, duke arritur numrin i të arrestuar në 16, do të thënë në fund të marsit këtij viti. Kemi identifiku 13 viktima dhe janë mbyllur rreth 30 lokale të dyshimta mbar trajtuar në Kosovë.
Në anën tjetër, Teuta Abrashi nga Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit të njerëzve thotë se numri i viktimave që shfrytëzohen për qëllime seksuale është rritur dukshëm në krahasim me 9 vitet e kaluara. Ai thotë se prej vitit 2001 e deri më tani, kjo qendër ka asistuar dhe ka kthyer në vendet prej nga kanë ardhur ato 552 viktima ndërkombëtare.
Problemi qendron në fushën reintegrimit, nuk është punuar aty, duhet të punohet. Dhe të kërkohet që të ndërtohet, ajo është vizioni jon, që të hapim një qendër të rehabilitimit, me që rast do të mundësohet reintegrimi viktima e trafikimit dhe familjeve të tyre. Faktikisht përgatitja për atë reintegrim të viktimës trafikimit do të punohet me institucionet, me punëtorë social, do të me në gjitha aspektit.
Ndryshe, zëvendës drejtoresha e USAID-it, Suzan Fritz, konsideron se dukuria e trafikimit të njerëzve në Kosovë vazhdon të jetë një nga problemet me të cilat po vazhdojnë vazhdojnë të përballen institucionet. Megjithatë, sipas asaj situata ka ndryshuar në të mirëqen nga viti 2001.
You say it will continue to support Kosovo institutions in establishing an effective approach combating trafficking in human beings.
USAID-i do të vazhdojë që të përkrahë dhe të ndihmojë institucionet e Kosovës në luftën kundër trafikimit, tha Zonja Fritz. Ndryshe sot në një konferencë të organizuar nga USAID-i, Qendra Juridike e Kosovës dhe Shërbimi Katolik për Ndihmë, u tha se Kosova në vitet e fundit ka qenë vend tranzit edhe vend destinimi për viktimat e trafikimit. Po si pas Hakij Demolli, drejtori i Qendrës Juridike të Kosovës, sot Kosova është bërë vend i origjinës e trafikimit me njerëz.
Flitet për një numër prej 20-22 rasteve në vit që zbulohen, kurse në vërtet numri real është shumë më i madh. Sa i përket Kosovës, edhe një herë duhet të theksuaj se për fat keq Kosova në vitet e fundit, përveç që është vend destinimi për viktimat e trafikimit, dhe që një kohë ka qenë edhe vend tranziti për rrugët e ndryshme që kalojnë nëpër Kosovë, fatkeqësisht është shndruar edhe në vend të origjinës së viktimave të trafikimit.
Në një raport të plan veprimit në luftën kundër trafikimit të njerëzve, të cilin e ka publikuar Qendra Juridike e Kosovës, rekomandohet se qeveria e Kosovës në të ardhmen duhet të hartojë një strategji nacionale për luftën kundër trafikimit të njerëzve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora sakt në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:21 minuta e 14 sekonda. Emisioni vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Në kuvendin e Macedonisë u zhvillua një debat i ashpër lidhur me nismën për mbajtjen e zgjedhjeve të reja të përgjithshme dhe për shpërndarjen e kuvendit. Kjo nismë është bërë nga opozita shqiptare, ndërsa është të mbështetur edhe nga partia VMRO-DPMN në qeveri. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Debati parlamentar për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka filluar me debate të ashpra mes partive në pushtet dhe opozit pas pretendimeve të kësaj të fundit për shkelje të procedurave gjatë caktimit të mbledhjes së kuvendit.
Znajme dhe kështë poznati po prekërshuvanje i nesprojeduvanje në delovnikon.
Ne edhim se ju jeni të njohur për shkeljen e procedurave dhe për mos zbatimin e rregullores mbi punën e kuvendit, por sërish kërkojmë që të përgjigjeni nëse ju jeni iniciatori mbajtjes së kësaj seance apo dikush tjetër nga qeveria, tha deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Igor Ivanovski. Ai dhe deputetët tjerë opozitar thanë se këtë vendim të shumicës parlamentare populli do ta ndeshkojë duke i larguar një herë përgjithmonë nga politika. Por kryeparlamentari Georgievski tha se ka punuar në përputhje të plot me ligjet në fuqi.
Pravo da predlaga donesuvanje na zakon ima sekoj pratenik vo sobranjet.
Të drejtën e propozimit të ligjeve në kuvend e ka çdo deputet dhe kjo nuk mund t'i mohohet askujt, pasi kjo e drejtë deputeteve i garantohet me nenin 64 të rregullores mbi punën e kuvendit dhe e drejtë e kryeparlamentarit është që të caktojë datën e mbajtjes së mbledhjes. Tha kryetari i kuvendit Lubisha Georgievski. Iniciativa për shpërndarjen e kuvendit është iniciuar nga 15 deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim në opozit, ndërsa është mbështetur edhe nga partia më e madhe në pushtet VMRO-DPMNE e kryeministrit Nikola Gruevski. Deputetët e opozitës maqedonase konsiderojnë se mbajtja e zgjedhjeve është të jetë e dëmshme për vendin, pasi prioritet për momentin është zgjidhja e kontestit me Greqinë për emrin dhe marrja e ftesës për antarësim në NATO. Duke komentuar brengosjen e ndërkombëtareve për shkak të vendimit të partive për të shkuar në zgjedhje, deputeti i BDI-s Aziz Polozhani u shpre.
Ne nuk kemi të drejtë themi se ata kanë qëllim zyrtar për kundërshtimin me çdo kusht të zgjedhjeve dhe se zgjedhjet e parakoshme do të shkaktoshin vonesa ose turbulenca të papërmirësueshme ose të të dëmshme.
Zoti Polozhani shpreson se pas mbajtjes së zgjedhjeve Maqedonia do të jetë edhe më e fortë dhe do të arrijë synimet në procesin e integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që boton në një shkrim autorial të Janush Bugajskit nga Instituti për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Analisti Bugajski shkruan për sukseset në Ballkan që ka arritur samiti i NATO-s në Bukuresht, por edhe për disa nga problemet e reja që janë hapur paralelisht me këto suksese. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Samiti NATO-s në Bukuresht ka ofruar një bekim të kufizuar për Ballkanin, edhe pse Shqipëria dhe Kroacia u ftuan në aleancë, Maqedonia u fut në dhomën e pritjes, Serbia mbeti anash. Ndërkaq kërcënimet e vazhdueshme të Rusisë mbi një konflikt të ripërtrirë rajonal për shkak të Kosovës mbetën të pasfiduara. Kështu shkruan në numrin e sotëm të sëpërditshme Wall Street Journal Janusz Bugajski nga Qendra Ndërkombëtare për Studime Strategjike. Sipas tij, çdo sukses i NATO-s në Ballkan duket se zbulon një problem të ri dhe samiti në Bukuresht nuk ishte përjashtim. Por ana më e dukshme negative samitit ishte shtyrja e vendimit për antarësimin e Maqedonisë në NATO për shkak të mospajtimeve mbi emrin me Greqinë. Rjedhimisht, shkruan zoti Bugajski, politika në Maqedoni ka gjasë të radikalizohet. Qeveria e Brisht mund të detyrohet të tërhiqet nëse pajtohet me ndonjë emër të ri për vendin, për çka është i nevojshëm një ndryshim kushtetues. Në këtë drejtim mund pritet një shpërthim akuzash kundër Athinës dhe një ringjallje pasioneve nacionaliste, gjëra që do të dëmtonin imazhin e Maqedonisë në cilësinë e një kandidati të përshtatshëm për antarësim në NATO. Zoti Bugajski thotë se nëse nuk zhvillohet një strategji arsyeshme mbi negociatat me Greqinë me përfshirje të nivelit të lartë edhe të Shteteve të Bashkuara, pasiguria politike mund t'i trimroj uthecit e pakicës shqiptare në Maqedoni që të synoj një autonomi teritoriale në kufi me Kosovën dhe Shqipërinë. Pasojat më të gjëra rajonale të mosgjidhjes së çështjes së Maqedonisë gjithashtu mund t'jenë destabilizuese. Nëse Shkupi nuk e njeh shpejt shtetësinë e Kosovës dhe dështon të arrijë marrëveshje mbi kufirin me Prishtinën, militantët shqiptar për brenda Maqedonisë mund të ndihen të trimruar për të synuar edhe përshtatje territoriale. Në sytë tyre, shkruan zoti Bugajski, Maqedonia pa antarësim në NATO mund të jetë thjesht një shtet i përkohshëm. Edhe Rusia gjithashtu do të mëtoj të përfitoj nga paqartësitë rreth Maqedonisë, duke stimuluar marrëdhënie më të ngushta ekonomike, politike dhe të sigurisë me Shkupin, dhe duke prezantuar vetveten si mbrojtës të fuqishëm nga panshqiptarizmi dhe terrorizmi islamik, shkruan zoti Bugajski. Synimi i Moskës do të jetë që të shtoj edhe një pronë në tablon gjithnjë më të gjerë ruse dhe të konstruktoj një zinxhir të vashmërisë së Ballkan duke synuar Evropën qendrore dhe perëndimore. Moska do të vazhdoj të kapitalizoj mbi njohjen e kufizuar ndërkombëtare të Kosovës, duke krijuar kështu kokëqarje për NATO-n dhe duke penguar zgjerimin e mëtejshëm të ndikimit perëndimor. Konfliktet e ngrira apo edhe të tjerat ofrojnë mundësi për promovimin e interesave të Rusisë në një rajon i cili ende nuk është futur brenda institucioneve perëndimore. Nëse nacionalistët arrin të formojnë qeverinë e ardhshme në Serbi, NATO-ja duhet të presë një koordinim edhe më të ngushtë midis Beogradit dhe Moskës në përpjekje për të provokuar trazira në Kosovë. Ata madje mund të hartojnë edhe një deklaratë mbi një entitet të ndarë administrativ serb në komunat e veriut të Kosovës, shkruan zoti Bugajski. Moska është duke zbatuar një strategji me dy shtigje drejt perëndimit, në njërën anë duke bërë përpjekje që të përçajë brendinë e Evropës për të zgjeruar ndikimin rus dhe në anën tjetër duke penguar praninë amerikane për të parandaluar kësaj shkëputjen e përhershme të Evropës lindore nga orbita ruse. Në këtë kontekst të zgjeruar strategjik, samiti Bukureshtit ka shënuar disa suksese në Ballkan, por janë të nevojshme për kushtime edhe më të gjera dhe më të palëkundshme në këtë rajon ende të brisht dhe të kontestuar, shkrua në fund Janusz Bugajski për të përditshmen Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Administrata ndërkombëtare në Kosovë përsëriti dhe sot se mbajtja zgjedhjeve lokale të servisë në Kosovë paraqet shkelje të rezolutës 1244. Ministri serbe Milan Marković tha se qëndrimi unmikut për zgjedhjet serbe paraqet rrethon të re. Ishte kryeministri Agim Çeku, sot u zgjodh kryetari i Partisë Socialdemokrate të Kosovës. Lidhur me këtë zgjedhje, ai tha:
"Unë vërtet kam sot kam vendosur se të vazhdoj karrierën time politike duke marrë drejtim Partisë Socialdemokrate të Kosovës, me qëllim që ta freskoj, fuqizoj, masovizoj këtë parti dhe ta promovoj konceptin socialdemokrat."
Kuvendi i Maqedonisë debatoi lidhur me zgjedhjet e reja dhe shpërndarjen e përbërjes aktuale të tij. Presidenti Amerikan George Bush ka urdhëruar ndaljen e fillimit të tërheqjes së trupave të Shteteve të Bashkuara nga Iraku. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.